Gambar 11. Yael Maehan Sisera. Sisera kabur nuju ka kemah hiji awewe anu namina Yael. Yael ngangkir ka Sisera. Mangga lebet, ulah sieun. Yael sanes ti bangsa Israel. Kukituna, Sisera teu sieun asup ka kemahna kanggo nyumput. Yael masihan susu ka Sisera sarta nyimbutan ka manehna. Akhirna Sisera kaboboan dugi ka tibra pisan. Teras Yael nyandak patok kemah jeung kai. Bari ka katayepan, Yael nyamperkeun ka Sisera anu nuju tibra. Patok anu dicepengna teh ditancepkeun dugi katembus dina mastakana. Teu lami ti harita sumping barak kanggo milari Sisera. Yael ngajak lebet ka barak sarta nyarios ka anjeunna. Hayu, abdi bade ninggalikeun jalma anu nuju di pilari ku anjeun. Barang breh, barak ninggali Sisera geus tiwas bari mastakana nancep kana taneuh.